Adevărul că Hristos a înviat este un adevăr spiritual. Este un adevăr spiritual. Și eu mă bucur când văd că acest lucru oamenii îl au în minte și se preocupă cu el sau cu orice lucru spiritual. Pentru că, într-o formă sau alta, umblarea noastră cu Dumnezeu nu are cum să nu aibă rutină. Te rogi în fiecare zi, asta e rutină, asta e obicei, dar e bun. Mergi la părtășie cu frații, duminica, mergi la părtășie cu frații, vine, mergi la părtășie, luăm cina în fiecare lună. Asta e rutină, dar e un lucru bun. Și Domnul Iisus Hristos a zis, ori de câte ori mă întâlnesc să faceți asta spre pomenirea mea. Și lucrurile astea, inclusiv când le facem față de copiii noștri și împreună cu copiii noștri, nasc rutină și obiceiuri bune, bune, care au substanță, care pot să aibă substanță, care pot să aibă substanță și care pot să aducă, să zidească noi o conștiință a supranaturalului, o conștiință a spiritualului, a dumnezeirii. Și orice lucru, putem să folosim orice lucru și trebuie să fim înțelepți să folosim orice lucru pe care îl avem ca să clădim aceste lucruri. În jurul nostru, în familiile noastre, în copiii noștri, în societatea în care Dumnezeu ne-a așezat. Vreau să am un mesaj în care să vorbesc despre Hristosul cel înviat. Așa mi-am și intitulat mesajul, Hristosul cel înviat. Pune-mi, te rog, Romani 6:9. Romani 6:9. Vreau să plecăm de la versetul ăsta. Întrucât știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare. Moartea nu mai are nicio stăpânire asupra lui. Întrucât știm, zice Pavel, că Hristosul înviat din morți nu mai moare. De ce? Pentru că moartea nu mai are nicio stăpânire asupra lui. Ce anume din Hristos a murit când a fost răstignit? Ce anume din Hristos? Divinitatea lui n-a murit și nu va muri niciodată. A murit trupul lui. Deci, când Pavel zice, întrucât știm că Hristosul înviat nu mai moare, Pavel zice, întrucât știm că trupul lui Iisus Hristos nu mai moare. Moartea nu mai are nicio stăpânire asupra lui. Asta e esența acestui verset. Trupul lui Iisus Hristos cel înviat este diferit de trupul lui Iisus Hristos care a fost pus pe cruce. Este trup și a dovedit asta în întâlnirile cu ucenicii în care a mâncat împreună cu ei. Era pe malul Mării Galilei și băieții s-au duseseră să pescuiască, își cam pierdut. Nici înainte nu erau ei cei mai buni, că s-au mai întâmplat să pescuiască toată noaptea și să nu pescuiască nimic de fapt. Adică numai să aibă activitate toată noaptea, că nu poți să zici că o pescuit, că nu o să zici pescar e ăla care vine cu pește, ăla care se duce și aruncă bățul în apă și vine fără pește, ăla nu-i pescar, nu frate mi-ai. Trebuie să pescuie, să prinzi pește ca să fii pescar, nu numai să dai cu bățul în baltă sau cu năvodul. Și ei nu erau mari, adică aveau lacune și înainte au avut scăpări, da? Țineți minte când Domnul i-a zis lui Petru, Petre, se cuvine să plătim bir sau nu se cuvine? Petru zice, păi, în fine, știți discuția de acolo. Și zice, Domnul, fiii nu plătesc taxe și fiii împărății nu plătesc taxele împăratului, da? Ca să nu-i facem să păcătuiască, să nu-i ducem în ispită. Du-te tu, că am poruncit unui pește să vină. Deci cam atâta încredere avea Domnul în calitățile de pescare al lui Petru. Nu stau eu până vine peștele ăla sau îl găsești tu, trimit eu peștele să mă asigur că nu pierdem vremea toată noaptea, da? Îl trimit eu, tu numai arunci bățul, vine și gata, rezolvăm problema. Și s-a dus Petru, își cam pierduse oricum din abilități după atâția ani în care nu mai fusese la pescuit, sau poate a mai fost între timp, nu găsim scris în Scripturi. Și-au pescuit toată noaptea și n-au prins nimic din nou. Și Domnul Iisus Hristos era pe țărm. Și el strigă, băieți, ați prins ceva, copilașilor, ați prins ceva? I-a făcut un pic de rușine. N-am prins nimic. Aruncați mleaja în partea aia unde vă toți zic eu s-o aruncați și gata, se rezolvă problema. Și când au ajuns la țărm, Domnul avea cărbuni aprinși și pește prăjit. Și a așteptat cu pește prăjit pe cărbuni. Și au zis, mai aduce și din peștii care i-a prins. Că sunteți mulți. Acum să mai munciți și voi, că am făcut ce am pregătit eu ceva aici, dar să, cum zice Amalia, cu cât sunt mai mulți, cu atât e mai bine. Și a mâncat împreună. Și zice, după ce au prânzit. Deci Domnul Iisus Hristos a înviat în trup. Asta era scopul parantezei. Domnul Iisus Hristos a înviat în trup și a dovedit că are trup mâncând. Duhurile nu mănâncă. Trupurile mănâncă. Și Domnul Iisus Hristos a mâncat împreună cu ucenicii. Și a făcut-o și imediat în seara învierii. Când a frânt pâinea în mijlocul lor. Și așa mai departe. Și s-a mai întâlnit cu ei în mai multe rânduri. Așadar, Domnul a înviat în trup. Și Pavel zice, Hristosul înviat din morți are un alt fel de trup. El este în trup, dar trupul în care a înviat Hristos nu mai moare. De ce nu mai moare? Pentru că moartea nu are nicio putere asupra lui, asupra acestui trup. Asta vreau să fie subiectul nostru de astăzi. Moartea nu mai are nicio putere asupra lui, asupra trupului lui Iisus Hristos. Asta este motivul principal pentru care merită să celebrăm învierea. Învierea trebuie celebrată. Și punem și versetul 10, Sami. 10 de aici. 10, următorul. Fiindcă prin moartea de care a murit el, a murit pentru păcat, pentru odată pentru totdeauna, iar prin viața care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Învierea lui Iisus Hristos a dovedit că jertfa lui, prin moartea prin care a murit pentru păcat. Învierea lui Iisus Hristos este dovada că jertfa lui Iisus Hristos a fost acceptată. Că jertfa lui a fost primită. Că răscumpărarea a fost acceptată. A fost acceptată răscumpărarea. Și de aceea merită să celebrăm. Punem, te rog, și Evrei 10 cu 10. Evrei 10 cu 10 și citim până la 14. Prin această voie am fost sfințiți noi și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos odată pentru totdeauna. Și pe când orice preot face slujbă în fiecare zi și aduce de multe ori aceleași jertfe care niciodată nu pot șterge păcatele, el dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu și așteaptă de acum ca vrăjmașii lui să-i fie făcuți așternut al picioarelor lui, căci printr-o singură jertfă el a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți sau pe cei ce se sfințesc. Dar el a făcut desăvârșiți pentru totdeauna. Merită să celebrăm învierea pentru că învierea este dovada triumfului asupra morții. Merită să celebrăm învierea pentru că învierea este dovada că jertfa lui Iisus Hristos ispășitoare a fost eficientă, a fost primită de Dumnezeu și odată pentru totdeauna păcatul omenirii a fost șters. A fost ispășit. A fost curățit. A fost spălat. Și odată pentru totdeauna moartea a fost înlocuită de biruința învierii. Merită să celebrăm. Merită să-L celebrăm pe Hristosul care nu mai moare pentru că moartea nu mai are nicio putere asupra Lui. Trupul Lui nu mai poate să moară. Este un trup de slavă. Merită să celebrăm. Merită să celebrăm tot acest complex, toată această semnificație complexă, întreagă a jertfei lui Iisus Hristos, care este certificată, care este încununată, care este dovedită de învierea lui Iisus Hristos din morți. Și haideți să ne uităm la câteva lucruri legate de puterea învierii lui și de puterea trupului celui înviat. Învierea lui Iisus Hristos este garanția învierii noastre. Învierea lui Iisus Hristos este garanția învierii noastre. Este fundamentul creștinismului. Jertfa lui Iisus Hristos a făcut posibilă mântuirea noastră. Dar învierea lui Iisus Hristos face posibilă învierea noastră. Și implicit, discutăm mai în jos un pic, nașterea noastră din nou. Nașterea noastră din El. Nașterea noastră din neputrezire. Nu ar fi fost posibile fără învierea lui Iisus Hristos. Vedeți? Hristos a fost prezentat ca miel de jertfă în ziua de flori după Scripturi, împlinind o profeție biblică, am discutat despre asta în Săptămâna Mare. Hristos a fost jertfit în ziua în care era și la ora, în timpul în care era jertfit mielul de Paște, arătând că este mielul lui Dumnezeu care spală, care ispășește păcatul lumii, așa cum a văzut Ioan. Așa cum a văzut Ioan. După Scripturi, împlinim profețiile. Și Iisus Hristos a înviat a treia zi, așa cum El, Domnul ne-a arătat că se va întâmpla din exemplul lui Iona, care a stat 3 zile și 3 nopți în pântecul peștelui și apoi a fost adus din nou la viață, pe uscat. Împlinind această ilustrare, această istorie cu ilustrație profetică, a fost înviat a treia zi, după Scripturi, și nu în orice zi. A fost răstignit în ziua în care se jertfea Paștele, a fost prezentat în ziua când era prezentat, când era ales mielul, și a înviat în ziua în care se sărbătorea sărbătoarea primelor roade. Pentru că, punem te rog, Sami, Levitic 23 cu 10, în a ziua 14-a era jertfit mielul. În noaptea aceea, care face trecerea dintre, care este începutul zilei a 15-a, mâncau mielul și aia era începutul zilei sărbătorii azimilor, care era o zi de sabat. Și spune Domnul lui Moise, și Moise le lasă asta evreilor, în aceste zile, 23 cu 10, vorbește copilor lui Israel și spune-le, când veți intra în țara pe care vă dau și când veți secera semănăturile, să aduceți preotului un snop ca pârgă a secerișului vostru. Asta era sărbătoarea primelor roade. Sigur că Domnul i-a zis când veți intra în țară, pentru că în pustiu nu prea ai ce să seceri și ce să sameni. Când o să intrați în țară și o să începeți să semănați și să secerați, primul rod să fie o sărbătoare care va fi închinată Domnului. Să fie o sărbătoare în care primul rod va fi închinat Domnului. Și 11, și iată care e ziua în care să facă asta, să legene snopul, să închine snopul înaintea Domnului ca să fie primit în a doua zi după sabat. Deci, după sabat era prima zi a săptămânii, adică ziua următoare ce venea după sabat. În acea zi care venea după sabat, din timpul sărbătorii azimelor, era sărbătoarea primelor roade. Și putea fi în oricare din cele 7 zile ale sărbătorii azimilor. În oricare din acele 7 zile. Când era prima zi după sabat? E, exact în ziua de după sabat a înviat Domnul Iisus Hristos. Exact în ziua sărbătorii primelor roade. După Scripturi. Învierea lui Iisus Hristos este primul rod, este pârga care garantează secerișul învierii noastre. Garantează învierea ta. Pavel a venit și a clarificat asta. 1 Corinteni 15 cu 20. Dar acum Hristos a înviat din morți, spune Pavel, și asta ce este? Este pârga, este primul rod. Este primul rod dintre cei înviați. Este pârga care garantează secerișul. Evreul venea și își aducea primul rod și cu primul rod ce făcea el? Își securiza secerișul. Tu veneai și îți aduceai primul rod și îl închinai Domnului, dar asta nu era doar un act de ascultare. Ăsta era și un act care avea importanță profetică, pentru că prin acest act tu îți securizai secerișul. Tu securizai secerișul. Nu mai putea să vină nicio furtună care să-ți distrugă grânele. Nu mai putea să vină nicio gheață. Nu mai putea să vină nimic care să-ți distrugă secerișul, pentru că tu ai adus primul rod și cu asta l-ai securizat. Pentru că tu ai adus primul rod și cu aceasta ai adus garanția că va fi seceriș. Asta însemna pentru ei. Pentru noi, Hristos a înviat ca pârgă, ca și garanție, ca și pârgă, ca și prim rod, care vorbește despre învierea tuturor. Despre înviere. Și Pavel zice foarte clar, Hristos a înviat din morți, El este pârga celor adormiți. Nu scrie celor morți, vedeți? Scrie celor adormiți. Celor adormiți. Învierea lui Iisus Hristos este primul rod ca o garanție că există un seceriș al învierii. Asta este fundamentul creștinismului. Când romanii au văzut că tot mai mulți oameni aleg calea, așa era numit creștinismul la început, calea. Calea. Asta era termenul care îl dădeau. L-au dat calea. Era o cale nouă. Era ceva nou. Și l-au numit calea. Și apoi în Antiohia, celor care urmau calea li s-a spus creștini. Adică Hristoși. Ăsta e termenul. Christianus, de la Hristos. Le-au zis creștini. Celor care urmau calea. Pentru că Iisus Hristos și, vedeți, ei au numit această nouă mișcare calea, oarecum împlinind cuvintele lui Hristos, fără să știe. Ce a zis Iisus Hristos? Eu sunt calea, adevărul și viața. Și ei au zis, asta e calea. Ei au numit-o, nu au numit-o ucenicii. Ei au numit-o. Și pentru că romanii au văzut că tot mai mulți oameni, tot mai mulți de la robi până la oameni foarte bogați, aleg calea. Și aleg să se închine unui Dumnezeu despre care se mai și spune că a înviat din morți, au socotit că e un pericol pentru imperiu. Oamenii ăștia nu erau nici violenți, nu erau nici măcar neplătitori de taxe, dar era un pericol pentru că nu se închinau cezarului. Asta era pericolul. Cum se închină unui Dumnezeu și nu se închină cezarului. Și romanii au decis ca să zdrobească această mișcare. Și diferiți împărați romani au adus val după val de persecuție. Au fost 10 valuri de persecuție. 10 valuri de persecuție aduse de împărați romani în diferite... Nu au fost unul după altul. Nu au fost unul după altul, dar de la jertfa lui Iisus Hristos și până la Constantin cel Mare. De la învierea lui Iisus Hristos și până la Constantin cel Mare au fost 10 valuri de persecuție. 10 valuri de persecuție în care împărați romani, 10 împărați romani diferiți au adus persecuție asupra creștinilor. Pentru că au zis că trebuie să zdrobim această mișcare. Pentru că această mișcare promovează închinarea unui Dumnezeu unic, diferit de zeii noștri și diferit de împăratul de la Roma. Și n-au putut să o zdrobească dintr-un simplu motiv. Și asta i-a tulburat pe împărații romani. Asta i-a lăsat fără replică pe împărații romani. Oamenii ăștia, bărbați, femei și copii, acceptau martirajul mai degrabă de a se închina împăratului. Acceptau martirajul în loc să accepte să renunțe la închinarea unui zeu. Pentru ei era inexplicabil. Cum e posibil? Pentru un Dumnezeu pe care nu l-ai văzut în viața ta. Pentru un Dumnezeu despre care tu spui că e acolo, dar poate nu-i sigur că e acolo, să fii dispus să-ți dai viața care e certă, e sigură. Să iei să dai vrabia din mână pe aia de pe gard. Un gard care poate nici nu e vizibil. Să dai o vrabie reală pe una care este posibilă. Au fost șocați împărații romani și lumea romană. Și adevărul care a făcut posibil acest lucru a fost siguranța celor care au mers în arenă că există o înviere a morților. Există o înviere a morților. Că moartea asta e numai o trecere. Și că după ea, inclusiv un trup vine care asupra căruia moartea nu mai are nicio putere. Asta i-a ținut, asta a făcut posibil ca oamenii ăștia să zică nu ne vom închina împăratului chiar cu riscul de a fi uciși. Nu ne vom închina. Și au plătit preț unii. Au plătit acest preț suprem. Pentru că ceea ce a ținut în picioare a fost credința în învierea lui Iisus Hristos. Credința în învierea lui Iisus Hristos. Și în viața veșnică, bineînțeles. Învierea lui Iisus Hristos este dovada și argumentul biruinței asupra morții. Roman 6:9 pe care l-am citit spune, întrucât știm că Hristosul înviat nu mai moare pentru că moartea nu mai are nicio putere asupra lui. Moartea nu mai are nicio putere asupra lui Iisus Hristos din perspectiva trupească, pentru că din perspectiva lui eternă, moartea n-a avut niciodată putere asupra lui. Da? Ioan 10:17. Pune-mi, te rog, 10:17, Sami. Ioan 10:17. Astfel, Ioan 10:17. Tatăl meu mă iubește pentru că îmi dau viața, a zis Iisus Hristos. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața. El de asta a venit. Noi știm ce s-a întâmplat în cer. Dar am aflat după ce a înviat Iisus Hristos ce s-a întâmplat în cer, că ne scrie Ioan ce s-a întâmplat în cer. Când Iisus Hristos a mers și a zis, eu mă duc, iată mă trimite, mă duc să fac voia ta, Dumnezeule. Și Domnul le spunea ucenicilor, Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Și următorul verset 18, nimeni nu mi-o ia cu sila. Țineți minte că vă spuneam în Vinerea Mare, că l-a întrebat Pilot, mă, nu vorbești tu mie, mă, tu nu știi că am putere. S-a uitat Iisus la el și a zis, a fost unul din cele două momente în care Iisus i-a spus ceva lui Pilat. Prima dată i-a spus, ești împăratul ideilor, îți da, sunt. După aceea i-a pus tot felul de întrebări, n-a zis nimic. Și când a venit și a zis, nu știu că n-am putere să te omor sau să te las liber. S-a uitat Iisus la el și a zis, n-ai avea nicio putere dacă nu ar fi permisă de sus. Asta l-a turbulat puternic pe Pilat. Nu cred că niciun condamnat vreodată în fața lui sau în fața vreunui alt dregător a răspuns în felul ăsta. Nu ai nicio putere. Și asta i-a intrigat, asta i-a șocat pe împărații romani mai târziu. Mă, noi trimitem pe ăștia la fiare și nu reușim să-i convingem. Pentru că au căpătat o înțelegere că există o viață asupra căreia n-are putere nicio autoritate de pe pământ. Și aia este viața veșnică. Domnul Iisus Hristos a zis, nimeni nu-mi ia viața cu sila, eu îmi dau viața de la mine pentru că am puterea să dau viața și am puterea să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Deci moartea n-a avut putere asupra lui Iisus Hristos din perspectiva eternității lui, din perspectiva dumnezeirii lui. În schimb, Iisus Hristos și-a dat trupul la moarte. Și-a dat trupul la moarte. Și după înviere, spune Pavel, moartea nu mai are putere acum asupra trupului lui Iisus Hristos. Moartea nu mai are putere. Pentru că și nu mai poate să moară trupul lui Iisus Hristos, pentru că moartea a fost înghițită de biruința învierii. Prin învierea lui, moartea nu mai are nicio putere asupra celor născuți din nou, celor născuți din Dumnezeu, pentru că moartea a fost înghițită de biruința învierii. Nu sunteți foarte entuziasmați, ar trebui să fiți foarte entuziasmați de povestea asta. Dragilor, este esența credinței noastre. Este esența că nu venim aici în fiecare duminică de proști. Venim aici în fiecare duminică, venim aici în fiecare... De câte ori te închin, de câte ori te pui pe genul, de câte ori te rogi, nu faci că ești prost. Sau fără minte, sau naiv. Nu, o faci pentru că ești conștient de cine ești, de cine e Dumnezeul tău. Pentru că ai nădejde, ai credință, ai încredințarea asta, ai certitudinea asta. Că cel ce a înviat, te-a înviat și pe tine împreună cu el. Ai certitudinea asta că te-ai născut din el și că moartea nu mai are nicio putere asupra ta. Nicio putere. Nu, acum, Iisus Hristos, sau Pavel zice că Iisus Hristos, după ce a înviat într-un trup asupra căruia moartea nu mai are nicio putere. Noi să ne uităm un pic la implicațiile acestui lucru. Hai să ne uităm un pic la implicațiile. Romani 8 cu 10 și citim 10 și 11. Romani 8 cu 10. Și dacă Hristos este în voi, adică dacă sunteți născuți din nou, trupul vostru este supus morții din pricina păcatului moștenit de la părintele Adam. Adică există o sămânță de moarte în trup. În trup. Există o sămânță de moarte în trup. Da? ADN-ul nostru, odată cu căderea lui Adam, în ADN-ul uman s-a scris moartea. Moartea a fost introdusă în ADN-ul trupului acestuia. Dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Trupul vostru este viu, avem viața veșnică. Duhul nostru este viu din pricina neprihănirii. Și Pavel zice mai departe. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți, dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus Hristos din cei morți locuiește în voi, așa cum deja am clarificat, că voi sunteți născuți din nou, că aveți în voi viața veșnică, atunci cel ce a înviat pe Iisus Hristos din morți are putere să învie și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Vedeți cum insistă Pavel, de trei ori folosește cuvântul Duhul lui Dumnezeu este în voi. Duhul lui Dumnezeu este în voi. Duhul lui Dumnezeu. De trei ori spune asta. Pentru că este fundamental. Pavel zice, Duhul lui Dumnezeu este în voi, asta dovedește că Duhul vostru este viu și are viață veșnică. Asta e pecetuit, asta e clarificat, asta e rezolvat. Și Pavel zice, și tocmai pentru că aveți viață veșnică, tocmai pentru că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi și este garanția vieții veșnice, acest Duh al lui Dumnezeu care locuiește în voi este Duhul care l-a înviat pe Hristos. Și Duhul care l-a înviat pe Hristos va învia, în unele traduceri este va revitaliza, adică va da viață din nou acestui trup muritor din pricina Duhului Său. Adică Duhul din tine va revitaliza, va învia trupul tău pentru că Duhul care este în tine este Duhul de viață al lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Păi asta înseamnă ce a spus Pavel în versetul 9, care l-am citit mai devreme. Du-te înapoi la 9. Asta înseamnă în 6 cu 9, sorry Sami. Și apoi ne întoarcem la 10 cu 9. Întrucât știi că Hristosul înviat din morți nu mai moare pentru că moartea nu mai are putere asupra lui. Și acum du-te în 10 cu 9. Dacă 8 cu 9. Te-am zăpăcit cu tot. 8 cu 9. Romani 8 cu 9. Voi însă nu mai sunteți pământești. Auzi ce zice Pavel. Voi însă nu mai sunteți pământești. Pavel, stai puțin. Stai puțin. Ai o problemă. Păi cum nu mai suntem pământești? Dacă imediat în versetul următor spui că trupul este... are moștenire adamică și trupul este din pământ. Ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi, pentru că dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Ce zice Pavel aici este următorul lucru. Pavel zice așa, ceea ce dă identitate ființei tale este prezența Duhului lui Dumnezeu în tine. Ceea ce dă identitate ființei tale, Dacă nu este, n-are cine al Duhului Hristos, nu este al lui. Dar dacă cineva are Duhul lui Hristos, este al lui Hristos. Și dacă este al lui Hristos, atunci asta este identitatea lui. Ceea ce dă identitate, zice Pavel, este Duhul lui Hristos. Duhul lui Hristos în tine înseamnă viață veșnică pentru Duhul tău și Duhul lui Hristos în tine este garanția învierii tale. Este esența creștinismului. Este ceea ce ne face să stăm și să venim și să ne închinăm. Este ceea ce ne face să stăm plini de credință. Este ceea ce ne face să stăm drepți în fața oricărei adversități, oricărei prigoane. Biserica a supraviețuit inclusiv de prigoana care a fost și este astăzi pe pământ. Pentru că aceasta este ceea ce ne ține în picioare. Noi suntem vii deja prin Duhul lui Dumnezeu care locuiește în noi. Și acest Duh al lui Dumnezeu va învia trupurile noastre. Va învia trupurile noastre. Dar, zice Pavel în 11, Duhul are putere, du-te până în 11 acum, 8 cu 11, are putere să învieze trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său. Când? Oricând. Asta este ce vreau să rețineți. Când are putere să facă asta? Oricând. De aceea, de-a lungul istoriei, inclusiv a istoriei noastre contemporane, avem mărturia învierilor din morți. Da? Deci această înviere n-are de a face numai cu învierea de la final când vor ieși din morminte. Această putere a învierii este în noi. De aceea avem argumente să ne rugăm pentru înviere din morți atunci când e cazul. Sau atunci când simțim că trebuie să o facem. Și de aceea au fost oameni care s-au rugat pentru învieri din morți și au fost învieri din morți. De ce? Pentru că avem argument. Puterea învierii este în noi. Puterea învierii este în noi. Și chiar dacă trupul acesta a moștenit de la Adam încoace acel ADN, acea scriere în ADN a morții și au adormit părinții noștri și au adormit străbunii noștri și au adormit de la Adam încoace, au murit oamenii și de la Hristos încoace au adormit oamenii, două elemente diferite și vreau să insist pe asta imediat. Chiar dacă acest lucru este o realitate, urmare a ceea ce s-a întâmplat în grădină, puterea învierii este în noi în fiecare zi. Noi când spune Hristos a înviat, noi mărturisim că puterea învierii este în noi. Noi mărturisim că avem Duhul învierii. Noi mărturisim că suntem vii și avem viață veșnică. Este un salut extraordinar. Învierea este în mine. Puterea vieții este în mine. Viața lui Hristos este în mine. Și așa cum trupul lui Iisus Hristos nu mai poate să moară pentru că moartea nu mai are nicio putere asupra lui, așa și trupul meu nu este destinat morții. Chiar dacă va trece prin moarte, nu-i destinat morții. Nu-i destinat morții. Și Pavel a înțeles lucrul ăsta atât de bine, încât de câte ori a vorbit despre sfinții bisericii, a folosit următoarea expresie. 1 Tesaloniceni 4 cu 13. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit. Nu vorbim să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit. Ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nicio nădejde. Vedeți care este termenul care îl folosește? Și pune și 14? 14? Căci dacă credem că Iisus a înviat, a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Hristos pe cei ce au adormit în El. Pavel folosește termenul adormit sau mort în Hristos. Astea sunt cei doi termeni care îl folosește pentru sfinții bisericii. Adormit sau mort în Hristos. Păi dacă ești mort în Hristos, nu ești mort în moarte, ești mort în viață. Că zice că moartea nu mai are nicio putere asupra lui Hristos. Scrie sau nu scrie? Deci dacă tu vrei să spui că a murit, atunci spune că a murit în Hristos. Pentru că cel care a murit în Hristos, nu a murit în moarte, a murit în Hristos care este viață. Sau și mai simplu spune, au adormit. Dar de ce folosește Pavel acest lucru, au adormit? Tocmai pentru ca să certifice, să întărească această realitate, că Hristos a ieșit biruitor asupra morții. și că moartea nu mai are putere asupra ta. Dacă trupul părinților noștri este astăzi în mormânt, ca urmare a moștenirilor, în ADN-ul lor de la Adam încoace, trupurile lor nu sunt în stăpânirea morții. Trupurile lor sunt în stăpânirea lui Hristos și de aceea Hristos le va învia în ziua de apoi. În ziua când vine El, în ziua învierii. De aceea le va învia, pentru că puterea este în mâna lui Iisus Hristos. Este în mâna lui Iisus Hristos. Și Matei, punem te rog Matei 9:23, ca să vedeți de unde a preluat Pavel termenul. Când a ajuns Hristos în casa lui Iair, despre Iair e vorba. Când a ajuns Iisus Hristos în casa lui Iair, deja erau aranjate lucrurile, deja era pe rol pus priveghiul, la ei priveghiul nu era, ei nu fac ca noi priveghi două zile, pentru că nu în zona respectivă, cu căldurile de acolo, mortul este îngropat în acea zi în care moare. A, deci când trupul, când viața pleacă din trup, oamenii îngroapă pe trupul respectiv, îl îngroapă în acea zi. Și atunci este o ceremonie care se face. Și când a ajuns Iisus Hristos în casa lui Iair, băieții începuseră ceremonia. Erau acolo cei care cântau din fluier, de jale, nimeni nu se pricepe ca orientalii să cânte de jale, să nici românii nu pot să cânte de jale cum cântă ea în Orient. Aia așa de meseriași la cânta de jale. Și n-are rost să intrăm în istorie, că au și un motiv să cânte de jale, că la ei jale tot timpul. Uitați-vă, nu, de când m-am născut eu, tot timpul au fost conflicte în Orientul Mijlociu. Ăstora le place starea de jale și își creează mereu stare de jale. Să omoară, să pușcă, să facă, să aibă jale. Ei trebuie să-și întrețină jalea. Și nu sunt ironic când spun asta. O spun mai marilor. Am citit zilele trecute scrierile unui gânditor din Orient. Și el spunea, în Orient, jalea nu încetează niciodată. În Orient, fierul nu ruginește niciodată. Zice, noi tot timpul trebuie să ne tăiem, să ne ucidem, să creăm jale. La noi jalea e o stare permanentă, spunea acest gânditor. Și, într-un fel, de acolo am moștenit noi hainele negre la înmormântare, că ăia se îmbracă negru, că la ei jalea e continuă. Jalea e continuă. Așa e Orient. Și ăștia deja se pregătiseră. Veniseră băieții cu fluierul, cântau de jale, veniseră și bocitoarele. Să știți că nu România au inventat bocitoarele. Bocitoarele au fost inventate în Orient. Încă de prima lui Iisus Hristos erau bocitoare. Și venise totul era pregătit. Următorul verset. El le-a zis, dați-vă la o parte. Adică băieți, luați-vă salarul, dacă trebuie să vă luați, luați-vă banii, că n-ați venit degeaba și mereți acasă liniștiți. Pentru că fetița n-a murit, ci doarme. Vedeți unde a luat Pavel termenul? Nu l-a inventat. L-a luat de la Domnul Iisus Hristos. Ce a spus Domnul Iisus Hristos? Ce a vrut să comunice Domnul Iisus Hristos când a zis fetița n-a murit, ci doarme? Și mai punem un text, ca să înțelegem până la capăt profunzimea acestui lucru. Ioan, capitolul 11, versetul 11, 11 cu 11. Ioan 11 cu 11. Domnul Iisus Hristos le-a zis cu aceste cuvinte ucenicilor. Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Și Toma, că tot timpul Toma, el tot timpul avea ceva cu asta, el a avut o problemă. Că suntem în Duminica Tomii, zicem noi. Ăsta tot timpul. Auzi, Doamne, dacă doarme, să face bine. Nu mai mergem. Toma, ca să pricepe limba ta. O să se schimbe și limba ta. Dar acum, pe limba ta de acum, trebuie să înțelegi. Lazar a murit. Că Toma a zis, dacă doarme, Toma, tu nu pricepi. Limba ta de acum trebuie să schimbe. Dar pe limba ta de acum, Lazar a murit. Dar pe limba mea, zice Domnul Iisus Hristos, Lazar doarme. Vezi? Termenul l-a luat Pavel de la Lazar. Pavel l-a luat de la Iisus Hristos, care l-a folosit și cu ocazia lui Lazar și cu ocazia fiicei lui Iair. Același termen. Fetița n-a murit, ci doarme. Și ei au început să râdă. Bine. Au râs alții mai bine la urmă. Părinții au râs la urmă și au fost bine că au râs la urmă părinții. Ăștia au râs acum, dar părinții au râs la urmă. De bucurie. Și când au venit vorba de Lazar, Domnul a folosit același cuvânt. Lazar n-a murit. Lazar doarme. Ce a vrut să zică Domnul Iisus Hristos? Domnul Iisus Hristos a introdus aici ceva ce n-a existat niciodată în istorie. Niciodată. A introdus aici un limbaj care are sens odată cu începutul bisericii, odată cu jertfa lui Iisus Hristos. Limbajul pe care Domnul Iisus Hristos l-a introdus cu ocazia învierii fiicei lui Iair și cu ocazia învierii lui Lazar, acest limbaj pe care l-a introdus este un limbaj specific bisericii lui Iisus Hristos. Este limbajul specific celor care au venit de la Hristos încoace. Este limbajul specific celor care, sfinților care au venit și fac parte din biserica lui Iisus Hristos odată cu învierea lui Iisus Hristos din morți. Asta este un limbaj nu vechi testamentar. Asta este un limbaj al Noului Testament, al Noului Legământ. Este un limbaj posibil datorită învierii lui Iisus Hristos. Ce a vrut Domnul Iisus Hristos să spună cu asta? Când spui că cineva a murit, spui că omul respectiv a fost preluat sau asupra omului respectiv a început să domnească moartea. El a fost în viață și acum a murit. Dar ce se întâmplă când omul moare? Că omul nu este un obiect. Iei banca asta, dacă te superi pe ea, o tai cu drujba, o bași pe foc, s-a gătat cu banca. Dar omul nu este un obiect. Omul este creația lui Dumnezeu. Când omul moare, se întâmplă ceva. Și ca să vă ajut cu asta, haideți să deschidem în Apocalipsa, în capitolul 6, apropo, ceea ce vă citesc acum este un argument pentru răpirea bisericii, ce vă citesc acum. Din perspectiva mea, nu toți văd asta, dar din perspectiva mea. Nu sunt sigur, stați liniștiți, nu sunt singurul, că deci nu sunt chiar rătăcit. Apocalipsa 6 cu 8. 6 cu 8. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui. Începe, discutăm aici despre perioada necazului celui mare, perioada în care încep judecățile pe pământ. Și iată că s-a arătat un cal gălbui. În altă traducere spune un cal verde. Apropo de politicile verzilor, de Green Deal, și nu glumesc când spun asta, nu glumesc. S-a arătat un cal gălbui, alții spun un cal verde. Cel ce sta pe el se numea moartea. Și împreună cu el venea după el cine? Locuința morților. În vechime, oamenii aveau următoarea înțelegere, care era biblică. O găsiți deja de la Iacov începând. El este primul care vorbește despre asta. El spune așa, când omul moare, moartea biologică este produsul morții, al duhului morții, moartea biologică. Suprimarea ei. Și sufletul omului, după ce moare, este luat de locuința morților. Este luat sufletul, este luat captiv de locuința morților. Ca urmare a ce? Ca urmare a păcatului adamic. Și dacă veți citi, Iacov s-a dus unde? În locuința? El i-a zis, zice, fiul meu s-a dus. Îndurerat am să cobor eu acum în locuința morților. David a zis, nu vei lăsa pe robul tău veșnic în locuința morților. Înainte de Hristos, oamenii au plecat în locuința, sufletele oamenilor s-au dus în locuința morților. S-au dus în locuința morților. Moartea a luat viața și sufletul a fost captiv locuinței morților. Aceasta a fost o realitate pentru toți cei din vechime. Acum, teologii spun că a existat un loc în locuința morților pentru cei ce au fost sfinții Domnului și a existat un alt loc în locuința morților pentru cei ce n-au fost sfinții Domnului. E posibil. N-avem argumente biblice să spunem nici asta, nici asta. Sută la... Doar acea pildă în care spune că săracul era în sânul lui Avram și că celălalt era într-un loc de văpaie. Acesta este un text care sugerează că existau locuri diferite. Adică, din perspectivă teologică, pot să fie locuri diferite sau pot să fie stări diferite. Cel care a fost un sfânt al Domnului, chiar și locuința morților, este în pace, Iar cel care n-a fost un sfânt al Domnului din vechime și a fost în locuința morților, a fost turmentat, a fost chinuit. Chinuit de ce? De conștiința lui, etc. Nu intrăm acum în detaliile aprofundate despre ceea ce a fost. Pentru că pentru noi realitatea este alta. De aceea nu vreau să intru în detalii cu privire la ce a fost până la Hristos. E posibil să fi fost locuri diferite sau e posibil să fi fost doar o stare a conștiinței, o stare a păcii sau a lipsei păcii sufletești. Dar pentru noi situația este cu totul alta și vreau să insist pe asta. Domnul Iisus Hristos când s-a dus la fiica lui Iair a zis, fata nu a murit, ci doarme. Ce a spus Iisus Hristos cu asta? Sufletul ei n-a ajuns în locuința morților, pentru că sufletul ei tocmai o să vină înapoi. Asta înseamnă că a adormit. Sufletul ei n-a ajuns în locuința morților, pentru că sufletul ei urmează să vină înapoi. Când Domnul Iisus Hristos a vorbit despre Lazar, care știți cât a stat în mormânt, scrie Scriptura, 4 zile. Lazar a stat 4 zile în mormânt. Cu toate astea, sufletul lui n-a ajuns în locuința morților. N-a ajuns în locuința morților. Pentru că sufletul lui, Iisus Hristos, când El a spus, Lazar, prietenul meu, doarme, El tocmai a lansat în lumea spirituală, a lansat o sentință. Sufletul lui Iacov, lui Lazar, nu va ajunge în locuința morților, așa cum a spus Iacov despre sine. Iacov a zis, sufletul meu va ajunge în locuința morților. Așa era normal pentru acea perioadă. Dar despre Lazar, Domnul Iisus Hristos rostește o sentință care s-a scris în ceruri. Și sunt convins că îngerii lui Dumnezeu au vegheat ca sufletul lui Lazar să n-ajungă în locuința morților. Au vegheat. Pentru că a venit Domnul Iisus Hristos și a zis, Lazar, ieși afară. Când a zis Lazar, ieși afară, Lazar a ieșit. De ce? Pentru că sufletul lui nu era în locuința morților. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos s-a uitat la Lazar și a zis, Lazar. Sau a vorbit despre Lazar și a zis, Lazar, n-a murit. Lazar a adormit. Acesta este termenul pe care Domnul Iisus Hristos l-a introdus. Acesta este termenul care caracterizează noul legământ. Acesta este termenul care te caracterizează pe tine. Este termenul care mă caracterizează pe mine. Locuința morților nu mai are nicio putere asupra ta. Nicio putere. Și implicit, moartea nu mai are nicio putere asupra ta. Pavel zice, dacă vine moartea pentru unul din sfinții lui Hristos, dacă va trece prin moarte, este numai o consecință a ceea ce a moștenit de la Adam. Este doar o consecință a ceea ce a moștenit de la Adam. Dacă bunicii noștri, părinții noștri s-au dus pentru că trupul lor a urmat consecința moștenirii din Adam. Dar moartea nu are și n-a avut puterea asupra lor. N-a avut și nu are puterea asupra lor. Pentru că ei au adormit. Ei au murit în Hristos. În Hristos nu este moarte. În Hristos este numai viață. Stai cu mine? În Hristos nu este moarte. În Hristos este numai viață. De aceea pe mine m-au zis mereu și m-au zis și nu numai la mormântări. Nu vreau numai la mormântări să vorbesc despre astea. Nu. Vreau să mă auziți tot timpul spunând. Despre Sfinții lui Iisus Hristos nu putem spune că au murit. Nu putem spune că mor. Pentru că asupra lor, așa cum asupra lui Hristos, din care s-au născut, căruia i-au dat viața lor, așa cum asupra lui Hristos, moartea nu mai are nicio putere și nu mai are nicio putere asupra trupului lui, pentru că în rest n-a avut putere niciodată, asupra ta care ești al lui Iisus Hristos, moartea nu are nicio putere. Și termenul pe care îl folosește Pavel este au adormit. Au adormit. Părinții noștri care nu mai sunt, care sunt cu Domnul acum, au adormit. Moartea n-are putere asupra trupului lor. De aceea trupul lor va învia în slavă. Va învia în slavă. Haideți să vă mai dau un termen, un lucru. Puteți să vă notați lucrurile astea, pentru că sunt perle din Scripturi. Poate nu e momentul să vorbim despre subiectul ăsta, că îl deschid și după aia îl las, nu apuc să-l acopăr și o să vă vorbesc altă dată. O să vă vorbesc altă dată despre acest subiect, pentru că e prea larg. Hai să rămânem la noi. Hai să rămânem la noi. Moartea nu mai are nicio putere asupra noastră. Moartea nu mai are nicio putere asupra noastră, așa că moartea nu mai are putere asupra trupului tău, Moartea nu mai are putere asupra Duhului tău și locuința morților niciodată nu poate să aibă stăpânire asupra sufletului tău, pentru că te-ai născut din Duhul de viața lui Iisus Hristos. Rămânem la asta. Pentru că cealaltă discuție pe care eram tentat să o deschid este cu ceea ce se întâmplă în ziua de apoi. Dar nu discutăm despre asta astăzi. Și pentru că, ultimul aspect a acestui subiect, pentru că moartea n-are nicio putere asupra ta, dați-mi voie să vă spun, mai este un argument pe care Pavel l-a descoperit. Pentru că moartea nu mai are nicio putere asupra ta. Pune Sami din nou 1 Tesaloniceni și pune 1 Tesaloniceni 4 cu 15. Iată în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, vom muri, scrie așa, nu vom lua înaintea celor adormiți. La ăștia e proces mai lung, că trebuie învia trup. La ăștia e un proces un pic mai lung. Cât? Cât o clipeală, dar e o clipeală în plus la ei. Știți? O clipeală în plus. Cât? Nu vom lua înaintea celor adormiți în Hristos. Căci Iisus însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Vor învia cei morți în Hristos. Și 16, 17. Apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Dragilor, Pavel zice, pentru că asupra trupului moartea nu mai are putere, m-auziți ce vă spun? Pentru că asupra trupului, zice Pavel, moartea nu mai are nicio putere, Domnul are argument în ziua răpirii bisericii să ia în viață. M-auziți? Repet asta. Domnul are argument juridic. Dumnezeu nu face nimic împotriva legilor universale care El le-a stabilit în univers. El este neprihănit. El nu calcă legea un pic aici pentru... Băi, hai să le facem o favoare la ăștia. Nu, favoare ne-a făcut că l-a trimis pe Hristos. Dar El nu-și calcă legile. Tocmai de aia l-a trimis pe Hristos ca să nu-și calce legile. Tocmai de aia l-a trimis pe Hristos că trebuia cineva să moară. Dar pentru că prin moartea lui Hristos, că Hristos a căpătat puterea asupra morții, acum Dumnezeu are argument. Dumnezeu are argument să te ridice de pe pământul ăsta fără să cuși moartea. Pentru că tu ai căpătat puterea asupra morții. Ai căpătat, moartea nu mai are stăpânire asupra ta. Păi și părinții noștri s-au dus, da, dar moartea n-a avut putere asupra lor. Ei s-au dus ca o consecință că au avut un trup muritor. Nu s-au dus pentru că au avut putere asupra lor moartea. Nu s-au dus pentru că au fost supuși morții. Ei n-au mai fost supuși morții. Ei au fost supuși lui Hristos. Cei ce sunt al lui Hristos sunt supuși lui Hristos, nu mai sunt supuși morții. Moartea nu mai are putere asupra lor. Nu mai are putere. De aceea Hristos în ziua răpirii poate să te ia în viață. Nu se aplică versetul la oamenilor, le este dat să moară o singură dată, apoi vine judecata. Judecata nu se aplică nouă, se aplică celor care se duc la judecată. Acest verset se aplică pentru cei care merg în locuința morților. Care merg la judecată, tu nu mergi la judecată. Tu nu mergi la judecată. Asupra ta moartea n-are putere. De aceea copiii Domnului nu se tem de moarte. Pentru că moarte n-ai cum să te temi de ceva ce n-are putere asupra ta. De aceea nu ne temem de moarte. De aceea s-au dus și se duc și astăzi. De aceea sunt oameni martirizați și astăzi și cu bucurie își dau viața pentru Hristos. Pentru că moartea nu-i dușmanul lor. Adică, nu, greșit. N-am pus-o cum trebuie. Moartea nu este stăpânul lor, este doar dușmanul lor. Moartea este dușmanul nostru a tuturor până va veni Hristos. Când vom zdrobi și acest dușman. Dar nu este stăpânul nostru. Moartea este un dușman. Și o simțim de câte ori ne pleacă cineva drag. Dar nu este stăpân. N-a fost stăpân peste cel ce a plecat, nu-i stăpân peste tine, moartea, nu-i stăpân. Nu, nu, nu. Noi avem un singur stăpân. Pe Hristosul cel înviat. Ăsta e stăpânul meu, ăsta mi-a dat putere, ăsta mi-a înviat Duhul, ăsta mi-a dat viață veșnică și prin Duhul care locuiește în mine, am putere, puterea învierii care locuiește în mine acum. Puterea învierii care locuiește în mine acum și puterea învierii care locuiește în mine acum mă va transforma în ziua răpirii. Mă va transforma și fără să mai trec prin moartea biologică, voi fi schimbat și mă voi întâlni cu Domnul Văstuc. De ce? Pentru că puterea învierii locuiește în mine. Puterea învierii locuiește în mine. Locuiește în mine. Mai am un punct al mesajului, dar nu o să-l mai spun și pe ăsta. Vreau să rămânem cu această adevăr. Când spui Hristos a înviat, spui că puterea învierii locuiește în tine. Când spui Hristos a înviat, spui că împreună cu El Duhul tău a fost înviat și a dus la viață veșnică și mai spui că trupul tău are în el puterea învierii. Tu spui că deși moartea rămâne un dușman până la venirea lui Hristos, tu nu ești sub stăpânirea morții. Tu nu ești. Tu ai fost strămutat. Hai să punem totuși versetul ăsta. Coloseni 1 cu 13. Și cu asta închei. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și a morții, spune în versetele anterioare, întunericului și morții, aici vorbește numai întunericului, și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei lui când? Acum. Ești strămutat? Când ai fost strămutat? Când te-ai născut din nou? Tu acum ești în împărăția Fiului dragostei lui. Acum. Când te-ai născut din Dumnezeu, când ai fost locuit, când a venit, când ai fost locuit de Duhul Sfânt al Dumnezeu, când Duhul Sfânt a venit peste tine, când te-ai născut din nou. Ai fost strămutat în împărăția Fiului Lui. În împărăția Fiului dragostei Lui nu este moarte. În împărăția Fiului dragostei Lui nu este moarte. Acolo este viață veșnică. Pentru că moartea nu mai are putere asupra Lui sub nicio formă. N-a avut niciodată asupra Duhului Său și nu mai are putere nici asupra trupului Său și trupul Său ești tu. Așa zice Biblia. Noi suntem trupul lui Iisus Hristos. Moartea nu mai are putere asupra ta. Chiar dacă ești un dușman care bântuie în lumea asta, ca urmare a păcatului lui Adam, n-are nicio putere asupra ta. Pentru că tu nu mai ești în împărăția morții. Tu nu mai ești în împărăția întunericului. Tu nu mai ești întuneric. Tu ești lumină în Hristos. Tu ești în împărăția Lui. Tu ești în împărăția Lui. Și în împărăția Lui este viață veșnică. Viață veșnică. De aceea putem spune plin de încredere, Hristos a înviat. Și învierea Lui este realitatea noastră. Este realitatea Duhului meu și da, este și realitatea trupului meu. Pentru că asupra trupului meu, moartea nu mai are nicio putere. Nu mai are nicio putere asupra trupului tău, moartea nu mai are, Satan nu mai are nicio putere asupra trupului tău. Nicio putere. Nicio putere. Pentru că îi aparține lui Hristos. Pentru că așa a zis Pavel, sau Petru, nu vreau să greșesc acum, să-i dăm dar Domnului nostru și sufletul nostru și Duhul nostru, așa zis, dați dai Domnului și trupul vostru și sufletul vostru și trupul vostru. Duhul, sufletul, dar și trupul vostru. Ia-l voi. Și spune, nu mai sunteți ei voștri, ați fost cumpărați cu prețul jertfei lui Iisus Hristos. Cu prețul jertfei lui Iisus Hristos ai fost cumpărat, nu mai ești al tău. Nu mai ești al tău, asta înseamnă că ai fost strămutat în împărăția Lui pentru eternitate. Acesta este adevărul învierii. Acesta este adevărul care ne face să stăm în picioare orice ar veni. Ne face să stăm în picioare. Pentru că noi știm că suntem ai Lui pentru eternitate. Și că nimic și nimeni nu are puterea asupra noastră. Nimeni și nimic. Pentru că noi suntem ai Lui. Și El, toată autoritatea, a zis Domnul, mi-a fost dată în cer și pe pământ, toată. Această toată autoritate este garanția că nimic nu te poate smulge din mâna Lui. Nimic. 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 Și trupul tău, și sufletul tău, și Duhul tău sunt ale Lui pentru veșnicie și au puterea vieții în ele și viața veșnică care domnește peste tine prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Amen.